halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban FM-yada iyo waliba bogga internetka voasomali.com oo caalamka oo dhan nagala socotaan.
Galab Jimcaha bisha November-na waa 13 sanadkan waa 2015 waxa naga dhigisanaysan mujadaha gaagaaban 19ka iyo 22ka mitir baan FM-ada geeska Afrika telefoonada gacanta iyo bogeena voasomali.com waxaana idaacadda soo wadajirayd ku soo jeedinaya anigu waa Ibrahim Xasan Daanduri iyo Zahra Ilanur.
Maamul ahaan dawladda Koonfurta Soomaaliya mowqifkeedu waxa way Soomaalidu waxa ay wax ku kala qaybsan karto oo aan ulays maaneyni oo representation rasmi ah ama cid walba lagu meeli karo maraayid isku arki karto in la qaato taasoo ah habka Soomaalidu ay hore wax ugu qaybsan jirtay.
Codadkaasi waxay qayb ka yihiin barnaamijkayaga faaqidaadda toddobaadka oo aanu Jimcahan maanta ku faaqidi doono doorashada laga filayay inay Soomaaliya ka qabsanto sanadka 2016.
Qodobada kale ee idaacaddeena aad ku maqal doontaan dhigistaal waxaa ka mid ah maleeshiyada Al-Shabaab iyo ciidamada galmudugu oo ku dagaalamay deegaano ka tirsan Xaradheere iyo waliba kulan ka dhacay magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota. Barnaamijka Muuraha Islaamka iyo qodobo kale ayaa sii yeeshay. Waxaa intaas oo dhan ka soo horreyn doonaa warkii dunida. Dagaalyahaninta Kurdiska oo ay taageerayaan duqeynaha curka ee isbahaysiga oo Mareykanka horseed ka yahay ayaa waxaa gacanta ay ku dhigeen qaybo ka mid ah dhulka magaalada Sinjar oo ku taala waqooyiga Ciraaq. Duulanka cusub ayaa waxaa Kurdiyiintu ay qaadeen shalay iyagoo ka qaaday dhanka wado weyn oo aad u muhiim ah oo sahayda ay isaga gudubto magaalooyinka ay kooxda ISIS haysato ee Mosul iyo Raqqa. Inkastoo ISIS ay guudarro kala kulantay howlgallada military ee ugu dambeeyay ayaa qaxootiga magaalada Sinjar oo haatan ku nool dalka Turkiga ay ka cagajiidayaan in si dhaqsiya ay dib ugu noqdaan halkaasi. Kooxda ISIS ayaa waxa ay gacanta ku dhigtay Sinjar bishii August ee sanadkii 2014 iyadoo ku qasabtay dadkii halkaasi deganaa inay isaga qaxaan.
Militariga dalka Mareykanka ayaa sheegay inay fuliyeen weerar dhinaca cirka ah oo lagu bartilmaameedsaday Jihadi Jan oo ah nin haysta dhalashada dalka Britain isla markaana hore loogu arkay muuqaal fiidiyo oo isagoo dad gowracaya. Saraakiishu waxay sheegeen inaanay wali cadeyn haddii ninkaasi ka tirsan kooxda mintidiinta ah ee Daacish in uu ku dhintay weerarkaasi iyo in kale, sidoo kalena waxa ninkaasi loo yaqaanaa Maxamed Imwasi waxaana la sheegay in lagu dilay weerar dhacay Khamiistii shalayto goor dambe oo ka mid ah. Weerarku waxay intaasi sheegayaan in diyaarad nooca aanay cidna wadinihi ee droonka loo yaqaanaa ay fulisay. Weerarkaasina wuxuu ka dhacay magaalada Raqqa ee dalka Sacuudi Arabiya oo andaade magaalada Raqqa ee dalka Siriya oo ah caasimadda kooxda Daacish. Saraakiisha Mareykanka oo magacooda sheegin ayaa warbaahin dhowr ah waxa uu sheegeen in weerarkaasi uu si cad ugu dhacay goobtii la bartilmaameedsanayay oo lagu tuhunsanaa inuu ku sugan yahay Jihadi John, isla markaana ay wararku sheegayaan inuu weerarkaasi ku geeriyooday. Xogeyaha warfaafinta ee Pentagonka, Peter Cook, ayaa sheegay in weli ay qiimeynayaan natiijada wararkaasi, hase yeeshee koox Siriyaan ah oo la socota arrimaha xuquuqda aadanaha ayaa sheegay in Jihadi John uu ka mid ahaa 4 qof oo weerarkaasi ku geeriyooday.
Kooxda ISIS ayaa waxay sheegtay mas-uuliyadda weeraro mataana ahaa oo shalayto ka dhacay duuleedka magaalada Beirut ee caasimadda dalkaas Lubnaan, kuwaas oo ay ku dhinteen 140 qof ayna ku dhaawacmeen in ka badan 200 kale. Qaraxyadaasi ayaa waxaa lala beegsaday suuqa Burj Al Baranja oo ka mid ah saxmad badan oo gacanta uu ku hayo ururka Xisbullah oo taageera xukuumadda madaxweyne Bashar al Asad ee dalka Syria. Booliska dalka Lebanon ayaa waxa uu sheegay inay heleen meydka qof saddexaad oo ismiidaamiye ahaa, balse aysan qarxin walxaha qarxa ee qofkaasi ku xirnaa.
Xisbiga NLD ee mucaaradka dalka Myanmar ayaa ku guuleystay kuraasta ugu badan ee baarlamaanka dalkaasi, waxaana ka guuleystay xisbiga talada haatan haya ee militarigu taageero ee magaciisa loo soo gaabiyay USDP. Sida ay muujinaysa natiijadii doorashooyinka baarlamaanka ee xaddii ka dhacday dalkaasi, taasi oo guddiga doorashooyinka Myanmar ay si rasmi ah u shaaciyeen Jimcahan maanta. Militariga Myanmar iyo xisbiga ugu weyn ee baarlamaanka ku jira ayaa soo magacaaban doona cidda u noqonaysa musharaxa madaxweynaha bisha Februari ee soo socota, taasi oo qofka ku guuleysta codadka ugu badan noqonay doono madaxweynaha dalkaasi. Labada musharax ee codadka ku soo xiga helaana ay noqon doonaan madaxweyne ku xigeenada. Hoggaamiyaha xisbiga NLD Aung San Suu Kyi ayaa dastuurka dalkaasi aanu u ogolaan doonin inay madaxweyne ka noqoto Myanmar sababtoo ah labadeeda wiil iyo saygeeda oo ah dad Britisha. Hore ayay u sheegtay Ms. Chi in haddii xisbigeedu uu ku guuleysto doorashada ay fadhiisan doonto xisbi ka sarreeya ka madaxweynaha, isla markaasina ay tala ku yeelan doonto howlaha uu qabanayo madaxweynuhu.
Ciidamada maamulka galmudug iyo maleeshiyada Al-Shabaab ayaa ku dagaalamay deegaano hoostaga degmada Xaradheere. Khasaaraha weerarkaasi waxaa warbixinta noogu soo diray wariyaheena Cabdiwaxid Macalin Isaaq.
Dagaalka oo dhex maray ciidamada ka tirsan galmudug iyo maleeshiyaadka Al-Shabaab ayaa ka dhacay deegaano hoostaga degmada Xaradheere ee gobolka Mudug. Wararka laga helay deegaanada ay dagaalku ka dhaceen ayaa tilmaamaya in fariisin ciidamada galmudug ay ku lahaayeen deegaan lagu magacaabo Qosol Tire ay weerar ku qaadeen Al-Shabaab isla markaana dagaalku uu sidaa ku bilowday. Abdul Qadir Haaji Jaamac oo ka mid ah saraakiisha ciidamada galmudug oo VOA la hadlay ayaa ka waramaya sida uu dagaalku ku bilowday iyo khasaaraha dhimasho ee ka dhashay dagaalkaasi.
Iyagaana soo weeraray, baax baan deganeen, iyagaa nagu soo weeraray, kadibna waan erinay dadkan dad bilowsanaaruwiyo afar iyo labaatan saac dhibaataynta ummadda loo soo diray waan erinay annagu dowlad iyo aqiidada oo waan ku dagaalamaynay dad nabadiida oo dhibaata oo wax ay haysanayaan aan la aqoon bay ahaayeen. Hadda haddeesaas aan kula hadlahayo waxaan dul taaganahay dugitaaka aroosta ee kasareefaga.
Tirada dhimashada dhinacyada dagaalamay haddii ay noqon lahayd dhankiina iyo dhanka kale ee Shabaabku ma noo sheegi kartaa?
Laba askari ayaa naga dhaawaca, anaga xilliga aanan kula hadlayo laba askari ayaa naga dhaawaca. Iyagana ilaa dhimashadooda hadda aragnay, afar aan dhimashadooda aragnay, kuwana noloshaan ku haynaa iyaga kamid.
Deegaanada lagu dagaalamay haddii aad noo sheegto magacyadooda waa kuwee?
Iyaga Faax, meesha la yidhaahdo u soo weeraray, kadib waan ka erinay, Faax baan ka erinay, meeshii aan Xaradheere askariyaana ku geenay 14 kilomitir meel Xaradheere sabaad kiliraa hadduwaan kala hadlaya. Afteenada hadda aan kugula hadlayana waa midda Xaradheere.
Wararka qaarkood waxay tilmaamayaan in saakiish ka tirsan ciidanka dowlad goboleedka galmudug ee halkaa ku geeriyoodeen dad rayida ay wax ku noqdeen, maxaa inooga sheegi kartaa?
Walaal macaana meesha dad rayida horta sideedaba maba joogaba meeshaas, dad rayidaba ma lahan. Iga reer baadiyaha meelo aada u kala fog jooga ayaa jira oo degan. Meeshaan meel banaana weeye ee kolley waa meeshii Shabaab iyo anagu aan ku kala bixi lahayn. Meelo badan oo dowladda Soomaaliya ay isku haystaan geesta u saacideysa dadka shibilka.
Kasokow sheegashada khasaaraha dhimasho ee dhanka galmudug ma jiraan ila madax bannaan oo si rasmi ah uga warrami kara khasaaraha dhimasho iyo dhaawac ee ka dhashay dagaalkaasi. Ha yeeshee, waxaa jira warar sheegaya in sargaal ka tirsan ciidamada dowlad goboleedka galmudug oo hogaaminaya dagaalka uu ku dhintay. Wasiirka wasaaradda amniga galmudug Cismaan Ciise Nuur Taardhureed oo warbaahinta la hadlay ayaa ballan qaaday in kooxda Shabaab ay ka saari doonaan deegaanada galmudug.
Haddaan kula hadlayo, waxaa jira dhaqdhaqaaq dagaal oon u malaynaynaba ilaa maanta in aan la isgafin oo ay nimankaasi deegaanada dadkaas ku hayaan iyagoo adeegsanaya inay sakawaad iyo si sharci darraa dadka baad ugu qaadaan. Dadka deegaankan abaabulnay ciidamadeenna jiidaha ku sugan, waxaan rajaynaynaa muhiimadda koobaad oo shacabkeena kaashanayna nimankaas khawaarijta ah oo nabadiidka ah in dowlad goboleedka galmudug deegaanada ugu sugan yihiin si fudud gacantooda looga bixi dilayn waa ceelhuur waxa weeye eeri xarar dheere reis meelo badan ayaa dhintooda ku jirtaa wararkan hadda helaynaahin waxay sheegayaan inay rabaan inay hadee iyagu waa dhaqankooda dee dadka argagixiyaan wax tabar oo ay maanta hayaan oo annagu aan ognahay ma jiraan laakiin deganadaas ballaaran oo soonom waxa weeye koonfurta muduga ayay howlahaas ka wadaan dhanka kale waxaad ogtihiin ceelbuur inay soo gaareen ciidamo dowladda federaalka soomaaliya soo dirtay horena ay u joogeen ciidamada galmudug halkaasna waxaa ka socda dhaqaaq ballaaran oo la rabo in looga bixiyo gacantooda deegaanada ceeldheer iyo xuduudda ballaaran oo ay joogaan annagoo shacabka nagaalsanayn
al-shabaab waxaa muddo dhowr sano ah ay gacanta ku hayaan qaybo ka mida gobollada mudug iyo galgaduud waxaana dowlad goboleedka galmudug hor yaalla sidii deegaanadaasi al-shabaab looga saari lahaa cabdiwaaxid macalin isxaaq v o a gaalkacyo
halkaasi aad naga dhagaysanaysaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a waxaanaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban f m yada geeska afrika iyo weliba bogga internetka v o a somali com ood caalamka oo dhan nagala socotaan ciidamada nabad ilaalinta ee amison oo ku sugan deegaanka fiidow ee gobolka shabeellada dhexe ayaa deegaankaasi waxa ay la sheegay inay kasoo baxeen iyadoo deegaanada hadda laga soo warramayo inay ku sugan yihiin maleeshiyada al-shabaab haddaba cabdiraxmaan xuseen fure ayaa guddoomiye ku-xigeenka degmada mahadaay oo ka mida deegaanadaasi uu hoos yimaado ayaa waxa uu uga warramay sababta ay uga baxeen halkaasi
sababka dhabta ah ma garan karno laakiin markii arrimahaas aan dareennay markii aan la xiriirnay waxaa noo soo ifbaxday cabsi ay ka qabaan biyo xareeda oo roob meesha ka daayay biyahaasi iyo kuwo fatahaadii webiga ah oo meel laba buunta hoosteeda meel a marayo cabsi adi biyo darteed inay ugu soo baxeen ayaan aaminsannahay
deegaanka fiidow haatan iyaa gacanta ku haya
deegaanka fiidow waa deegaan aada u ballaaran maamul ayaa ka jiray 27 juulo ayaa hoos tagto xaruntana fiidow ayay ahayd marka meeshii xarunta ahayd ee fiidow haddeer waxaa gacanta ku hayo aan dhihi karnaa waxaa gacanta ku haya ama yimaado ku sugan qoladii kale qoladii kale ayaa jirta
waxaan u fahmay waxaad ka hadlaysaa maleeshiyada al-shabaab
ha
waan gartay haddii ay iyagu gacanta ku hayaan markii horena dee dowladda iyo ciidamada nabadgelyintu gacanta ku hayaan ilaa hadda wax dhibaato ah oo shacabka ku nool deegaanka fiidow ay u geysteen miyaad maqasheen maxaase kala socotaan
marka hore shacabku qaarna way soo qaxeen inta badan intii ku hartana waxaa nagu maqaala ah ilaa iyo 3 ruux inay kaxaysteen
bal waxaad naga warantaa mudane guddoomiye ku-xigeen meesha ay ku taalo deegaanka fiidow dadku waxay isweydiiyaan waxaa gobolka shabeellada dhexe mise gobolka hiiraan iyo ahamiyadda ay tuuladani ama deegaankaas u leeyahay arrimaha siyaasadda ee gobolka
deesha fiidow ama deegaanka fiidow wuxuu ka mid yahay gobolka shabeellaha dhexe degmada mahadaay waa halka laga soo galo gobolka xaduudda dhankan hiiraan meesha laga soo galo ayay ku taallaa waxay ahamiyad u leedahay isku xeerka labada gobol waxay ahamiyad u leedahay isku xeerka wadada dheer ee jamhuuriyadda ay isku marta ee gobolada dhexe iyo muqdisho waxay ahamiyad u leedahay dhanka wax soo saarka waxaa ku yaallo kanaalka labaad ee afrika ugu weyn ee dudula kanaal ama china kanaal qofka sida u yaqaano waa degaan aada ugu wax soo saarka ugu caana waa degaan nabadeed waa degaan horumar intaas ayaa u astaana
waan gartay waxaad ii sheegtay mudane guddoomiye ku-xigeen hadda gacanta ay ku hayaan maleeshiyada al-shabaab deegaankaasi ciidamadii burundi ee kasoo baxay deegaankaasi ilaa iyo hadda miyay idiin sheegeen xilli ay ku laaban doonaan
arrimahaasi waa ma xaqiijin karno waa arrimo nabadgelyo inay hadda ku laabtaan inay beri ku laabtaan iyo inaysa ku laaban waa mid ayaga ka doodo balse annaga waxaan sheegaynaa waxaan aada ugu xunnahay deegaankaas oo awal ka jiray fatahaado abaaro dalagyo 3 jeer go-ay cudurro cunto yaro nafaqa darro ay ka jirtay inay kusii qax iyo dhibaato iyo amni darro aad ayaan ugu xunnahay waxaana ku baaqaynaa ma ahan sabab lagu soo baxo jidkii ayaa go-ayo ama roob ayaa daay ciidamada xoogga dalka soomaaliya kuwa amasom waa kuwa loogu talagalay shacabka inay naftooda u huraan waxaan leenahay aad ayaan ugu xunnahay sida ugu dhaqsiyaha badna waa in dib loogu laabtaa deegaankaas ayaan leenahay
kaasi wuxuu ahaa guddoomiyaha degmada mahadaay maxamed bashiir qaasim dakhare ayuu ku magac dheer yahay waxaana u warramayey cabdiraxmaan xuseen fure
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com.
Boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyay oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA.
Waxaana ka mid ah oo ugu horeynba isha aad u qabanaysaa barnaamijyada kala ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad falaarta ku soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna ku soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
VOA Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raaligelaya.
Galab wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leenahay. Waxaad naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 19:22 FM-yada Geeska Afrika, telefoonada gacanta iyo bogeena voasomali.com. Qaaradda Afrika waxay caan ku tahay dhib badan inay la kulmaan dadka naafada ah. Hase ahaatee, la taliyaha arrimaha xuquuqda naafada ee dowladda Mareykanka ayaa waxay sheegaysaa in arrintaasi ay isbedelayso. Wariyaha VOA Anita Powell ayaa warbixintan waxay ka soo dirtay Johannesburg. Ismaaciil Xuseen Farjar ayaana soo koobaya.
Shirkan waxaa looga hadlayay mashruuc weyn oo aan rabno inaan kaga hadalno dhibaatooyinka waaweyn ee Soomaaliya ka taagan ee ah gabdhaha isku umul raacanaya ee ilmaha Soomaalida oo dhimanaya.
Barnaamijka ciwaankiisa aan arkay waxaad ugu magac darteen barnaamijka badbaadada hooyada iyo dhallaanka. Marka dhibaatada haysata hooyooyinka uurka leh ee sidaas sheegta isku dhex dhimanaya iyo waxyaabaha kalifaya, haddaad baarteen maxaad ka ogaatay?
Horta waxyaabaha kalifaya waxay ka mid tahay in dhowr waxyaabood ugu soo horeysa waxay sidii dagaalku u dhacay, in waxaan jirin isbitaalo, in haweenku caafimaadkoodu ka shaqeeya oo maalintii uurka yeelat ilaa intay dhalayso daba socdo, oo soo dagaalkii dhibaato keeno isbitaalo ma jiraan. Tan kale waxaa jirto baahi badan oo nafaqo darrada iyo maxay tolay iyo lacag la-aanta iyo faqrinimadu iyaduna waxay keenaysaa inay haweenka ama qofkii haweenka ay geliso ay khatar uga dhigto inay uurku marka yeelato iyo markay dhalaysaba ay khatar ku sugan tahay. Ilmaha ay caloosha ku sidana marka ay dhashaan waxay iidar dhalanayaan iyagiyo miisaankoodu yaryahay ama iyagiyo oo jiro kala qabo because hooyadii caafimaad ma qabto. Marka ay foolanaysa marka dhibaatooyinka jira waxa waaye dhakhtar qalo oo haddii cunugu uu kasoo bixi waayo ma la helaayo. Foosh waxaa laga yaabaa 7 maalin 5 maalin inay ku jirto, haddeyba ka noolaataan ay isku furanto.
Maxaad marka kulankii aad yeelateen aad ku soo bandhigteen iskuulana gaarteen?
Waxaan ku soo bandhigna waxaa isugu imaadeen khubaro, kuwan United Nations Public Funding ka imaaday, waxaa imaaday in khubaro ku takhasustay oo ka imaaday jaamaca Lira Georgetown University oo jaamacadaha waaweyn oo ku yaalo in Washington DC ku yaalo gabara ka imaatay. Dad badana isugu imaadeen oo maxaa la dhahay ku jiro golaha baarlamaankan Minnesota ku jiraan oo dadka sharciyada baasiya. Waxaa la isku raacay arintan inay tahay arin khatar u ah mana in la haweenka Soomaali ah imoolana bal also dib dhiska wadanka ay dib ku tahay.
Ka usuroon ahaan iyo waliba hay'adaha aad la kaashanaysaan marka dhibaatada aad aragteen iyo qaabka aad jeceshiin marka in wax looga qabto.
Markaan ilaayo tuta in 2013-kii aan waxaan fiirinaynay aan baaris ku jirnay waxyaabaha ugu weyn oo dhibka keenaya maxaa, because dad badan oo NGO badanaa Soomaaliya tagaan oo dhan waxaan ka shaqeynaynaa caafimaadka haweenka, ilmaha isku le'aanayo, isbitaalaan dhisnaa, shaqaalaan tababarnaa, laakiin still taariikhda daarta maalba sidii haweenka ilmihii ay u le'aanayeen. Marka waxaan ogaanay inay u tagaan temporary ahaan mashruucyadan dhan u tagaa inay temporaryihiin. Waxaa also aan ogaanay hadday 100,000 kaba soo qaad ay waddankii loogu talagalay inay 90% ay ku baxdo in administration iyo dad dabadalaga keenayo diyaaradii wax la saaray oo dadkii lacagtii u baahnaa in community oo localka inaysan helaynin. Waxaa ogna shaqaala dara inay jirto. Waxaa ognahay inayna mishiino fiican aynan waddankii aynan uulin. Marka waxaan rabnaa inaan sameyno waxyaabo isku filnaansho gaarsiin kara waddankii. Way ka mid tahay inaan furno shan clinic hospital oo leh mashiinada wax lagu qalaayay dhiigga meesha lagu qaadayay aan also waxaan rabnaa inaan tababarno 7,000 shaqaale ah sababtoo ah taa hadda ay ku sheegayo Soomaaliya dhan waxay qabtaa 170 dadku wax dhaliya ah dadku wax qalo oo dadka suuxi waa dadku yar marka waxaan rabnaa shaqaale badan tababarno also waxaan rabnaa inaan lacagti aan aruurino 80% ee wadanka dib u gasho oo hadii hadho tidibri mashruuc shan sano naga dhamaado oo albaab ka soo tagna meesha inaan helno dad Soomaali wadanka u dhashay oo madankii joogo oo xirfadii iyo dhaqaalihii sidii wax loo sameysan lahaa in hayso si ay uga hoos baxaan mashruucan temporariga oo gacan hoorsiga looga baxo oo wadanka dib loo dhiso ta ugu dambeysa inaan sameyno waxa 7,000 shaqaalaha waxaan rabnaa at least 80% inaan ka dhigno dad kale tababarayo haweenka Soomaalida iyo gabdhaha si ay u bartaan xirfad ay rasuq u soo saartaan oo uga baxaan faqrinimada.
Taasina waxay ahayd Fortune Cilmi Wehliye oo iyadu markaasi madax ka ah ururka la yiraahdo Iskuroon oo ah urur ay ku buhoobeen haween Soomaaliyeed oo ka dhisan gobolka Minnesota oo xalayto shir caalami ah oo looga hadlayay badbaadada caruurta qabtay iyo hooyada. Shirkaasi oo ay ka qayb galeen mudanaha laga doorto gobolka Minnesota Congressman Keith Ellison iyo Marti Sharaf kale waxaana u warramaysay wariyaheena Maxamuud Masad.
Haatana ku soo dhawaada barnaamijkii faaqidada todobaadka oo aanu ku faaqidi doono habka amaba nooca ay noqon doonto doorashada Soomaaliya ka dhici doonta 2016-ka wariyaha Maxamed Cabdi Sandeere oo ka tirsan laanta af Soomaaliga ee VOA oo jooga Washington ayaa mowduucan wuxuu kala sheekaystay mas'uuliyiin ka tirsan dowlad goboleedyada haatan ka dhisan dalka iyo aqoonyahanka kale.
Dhegeystayaal, waxaa naga xusuusinaa warbixinta ku saabsan caruurta naafada ah ee ku dhibaataysan Afrika ah inay noo soo socoto.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii faaqidada todobaadka. Dhammaadkii bishii July ee sanadkan ayaa dowladda Soomaaliya ay ku dhawaaqday in dalka ayna ka dhici doonin doorasho uu qof walba codeeyo, hase yeeshee dadka Soomaaliya u xaqiijisay in si ay ahaataba ay doorasho dhici doonto. Arrintan ayaa keentay isweydiin badan oo ku saabsan nooca doorasho ee Soomaaliya ka dhici karta. Wixii intaas ka dambeeyey waxaa soo baxay aragtiyo kala duwan oo arrintaasi laga qabo. Maamul goboleedyada Soomaaliya qaarkood ayaa dareen ka qaaday qorshaha dowladda iyo sida ay wax noqonayaan marka xilligeedu dhammaado. Kulan la siiyey magaca madasha wadatashiga qaranka ayaa Muqdisho ka dhacay bishii Oktoobar, kaasoo kulmiyey dhammaan Soomaalida qaybta ka ah dowladda federaalka ah. Haddaba kulankaasi maxaa la isla meel dhigay? Doorasho nooceeya ayaa se sanadka dambe Soomaaliya ka dhacaysa. Waa kan Cabdirashiid Maxamed Xidig, wasiiru dowlaha amniga ee dowladda federaalka Soomaaliya oo arrintaasi ka hadlaya.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Waxaan isleeyahay doorashada 2016-ka waa la ogyahay in shir wadatashiga lagu qabtay Muqdisho oo ay ka soo qayb galeen dowladda federaalka iyo dhammaan dowlad goboleedyada iyo civil society-ga. Waxaana lagu heshiiyey in wixii halka kala ahaa ee laisku afgartay la qaado oo dib loogu celiyo gobollada iyo degmooyinka dowlad goboleedyadu ay kasoo jeedaan oo mas-uulka yihiin iyo dowladda federaalka qaybaheeda kala duwan iyo gobollada aqooni dowlad goboleedyada ka dhisan intaba mas-uuliyiinteedu ay dib loogu celiyo mar isla mar ahaantaana dhammaadka sanadka dib lasugu soo laabto iyadoo tirooyinkii dadweynaha Soomaaliyeed laga soo ururiyay oo dhan la wada keeno halkaana go-aanka ugu dambeeya lagu qaato. Marka waxaan isleeyahay go-aanka ugu dambeeya iyo sida doorashadaasu u ekaan doonto waxaan ku xidhnaan doontaa xilligan marka lasu soo laabto sanadkan dhammaadkiisa talada la keenayo ayay kasoo bixi doontaa sida u ekaan doonto.
Waan gartay markii aad kulanka ku yeelateen Muqdisho aad isugu wada timaadeen dowladda federaalka iyo maamulada ka jira Soomaaliya, ma jirtay in maamul gaarihi uu aragti gaara qabay?
Aragtiyo kala duwan oo la qabay waa jireen, laakiin aragtiyadaas oo dhan waxaa la soo ururiyey in dadweynaha dib loogu celiyo talada lamaraantaan lagu qashado qaybaha kale marka deegaanka fadhiin ee Soomaali weyn loo bandhigo gudaha dibadda sanadkan dhamaadkiisana la isla soo laabtay taradaas oo urursan oo deegaan waliba waxaan daartay yahay sanad iyo ka ballaaran intii shirka ka soo qayb gashay dadkii shirka maqnaa dhalaa u tishaday marka arrimaha kala duwan iyo taladii kala duwan waa jireen laakiin waxaasoo dhan waxay ku soo urureen in taladinka dib loola dhaqdo lamaraantaan tala shaqsiyaad ku koobanaa inay noqdeen tala dad badan oo Soomaali laga qeyb qaatay inay noqoto taasina soo laabto waxaana la ballansan yahay dhamaadka sanadkan biyaha la yiraahdo.
Intaan dhammaadka sanadkan la isku soo noqon, waxa maamul goboleedyadu marka ay deegaanadooda ku noqdaan ay wada tashi gelin doonaan mid ka mid ah afar qodob oo la doonayo in midkood uu noqdo ka lagu geli doono doorashada sanadka dambe ee 2016. Waa kan Cabdiwaaxid Cabdullaahi Warsame oo ah garyaqaan ka hawlgala xafiiska xeer ilaalinta ee gobolka Ohio. Cabdiwaaxid waxa uu sharxayaa afar qodob oo golo la sameeyo oo lagu magacaabo golaha talabixinta doorashada qaranka ee Soomaaliya uu soo jeediyey in laga doodo.
Maxamed horta qoraalkii ka soo baxay afartan qodob oo guddigan la yiraahdo guddiga talabixinta hannaanka doorashada, yacni literally loo bixiyey afar qodob buu soo bandhigay, midna wuu tuuray. Midka u tuuray waxay tahay in aan doorasho dalka ka dhici karin ah doorasho qof walba uu codkiisa dhiibto si xore u dhiibto. Taas way ka saareen talada in lagu soo daro talabixinta guddiga, laakiin waxay soo jeediyeen afar qodob oo kale in laga doodo oo ah tan koowaad in la abuuro wax la yiraahdo ka qaybgalka asxaabta siyaasadda xisbiyana loogu tartamo 275 mudane ee baarlamaanka inay asxaabta dalka ay u tartamaan iyadoo ay ku fariisinayaan isu dheelitir saamiyo siman in la qaato loogu tartamo iyadoo si asxaaba looga tartamayo doorashada. Qodobka labaad waxa waaye waxa la yiraaho xubnaha dowladda federaalka, yacni dowladaha ay ka kooban tahay, in ay soo doortaan dadka uga qaybgalaya xubnaha baarlamaanka oo ay ka yimaadaan haddaan sii micneeyo, yacni sida Jubbaland, Puntland, yacni Koonfurta Galbeed, Shabeellaha iyo Hiiraan oo hadda la sameynayo iyo goba Galmudug, in xubnuhu ay ka yimaadaan 275 statiskaasi dowladahaas ay usoo dirsadaan xubnihii baarlamaanka ka qaybgalaa. Taasna waa option waaye. Optionka kale waxa weeye asna in xubnaha baarlamaanka lagu soo doorto iyadoo lagu fariisinayo 92 degmo ee dalka jirtay markii dowladdii dhexe ay burburtay 1991, iyo qodobka afraad oo ah in la raaco hannaankii doorashada loo baarlamaanku lagu keenay 2012 oo la keena 135 odayaal ee loo qeybiyey hannaanka aynu wax u qeybsana hadda oo la yiraaho 4.5 lagu ku fadhiyey in dib loo soo celiyo oo hannaankaas asna wax lagu qeybsado. Horta afartaas qodob, shan qodob bay ahayd laakiin taas lama sii wadwadin, laakiin afartan qodob oo kale ayaa guddigu talabixin usoo jeediyey in laga doodo Soomaaliya ka fiirsato.
Maamulka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya ayaa isaga waxa durbaba meel u yaala mid ka mid a afarta qodob ee garyaqaan Cabdiwaaxid uu sheegay. Waa kan Cabdiraxmaan Ibraahim Aadan Sate, wasiirka arrimaha gudaha iyo dowladaha hoose ee maamulka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya.
Waan salaamaya idaacadda VOA. Magaca maamul ahaan dowladda Koonfur Galbeed ee Soomaaliya, mowqifkeedu waxaa waaye Soomaalidu waxa ay wax ku kala qaybsan karto oo aana culaysmaad ku imaanaynin oo representation rasmiga ama cid walbana lagu meteli karo miraayad isku arki karto in la qaato, taasoo ah habkii Soomaalidu ay horey wax ugu qaybsan jirtay oo dowladda federaalka Soomaaliya ay ku dhisan tahay.
Marka waa hanaanka 4.5.
Ha, taas waa.
Waan gartay. Marka hadda dib baa la isugu noqday in laga soo hadlo dadweynaha loo bandhiga loo wada noqday oo waa dhammaadka sanadkan ayaa lasugu imanayaa mar labaad in dooda la sii wado. Maamul Koonfur Galbeed, nidaamkii hore wax lagu doortay ayaa meel u yaala miya?
Dabcan hab kale oo lagu qanci karo oo Soomaali oo dhan lagu wada mateli karo oo maaragtay aragtida meesha laga dhex eli karo ay uga dhex muuqan karto systemka haddii la helo oo nalagu qancin karana waa iska okay. Hase yeeshee annaga habka hadda ugu haboon aan isleenahay ee Soomaali oo ku kala eedbeeli kartaa oo maaragtay culays badan nama yeelan doono aan isleenahay waa habkan oo Soomaali hore wax ugu qaybsatay oo isku taqaano oo maaragtay isticmaalkiisa ama in wax lagu kala qaybsadana ureys badan aan ku imaan doonino. Soomaali qof walba positionka uu kaga jiro iskuog yahay habka hadda aan isleenahay waa ugu macquulsan yahay waa kaas
waan garta laakiin habkaas dad baa ka eed sheeganayayo oo lagu dulminaya haddii si kale loo dhigo
dabcan aniga waxa aan ka hadlaya numberka ma ahan oo 4.5 oo sida ay soomaalidu u sheegto ma ahan oo waxa waaye aniga waxaan ka hadlaynaa waa 5 haddii la doono ha laga dhigo laakiin habka soomaalidu ay kala qaybsan jirtay oo isku fahmi karto oo systemka ugu haboon jil rabo waxba la islamaya dhigi karaa oo la isla ogolaan karaa laakiin micnaheedu ma ahan aniga tir ahaan 4.5 tirahaan loogu adkaysto aniga laftirkeegu ma ogoliyo oo sax ma ahan laakiin oo isla iyadoo taas laftirkeeda oo dad lagu duumiyo laakiin waxaan ula jeednaa habkaas iyadoo la isticmaali karaa hab qaab maaragtay soomaalida haddii rabshan beela la dhihi karaa wax uleysa malaha
markaas
unbaa habka ugu macquulsan haddaan isleenahay soomaali waxbay ku kala eedeeli kartaa oo waxnoo ku kala qays isku maaragtay waxnoo ku qaybsan kartaa waa habkaas oo habkii muddadan dambe dhan lagu soo socday
haddii haddaba maamulka koonfur galbeed uu isagu shaaciyay nooca doorashada uu doonayo waa maxay aragtida maamul goboleedka puntland ee nooca doorasho ee la doonayo in soomaaliya laga qabto sannadka dambe waa kan xildhibaan saadiq abshir garaad oo ah guddoomiyaha guddi hoosaadka amniga ee baarlamaanka puntland kana mid ahaa ergadii puntland uga qayb gashay shirkii madasha wadatashiga qaran ee bishii hore muqdisho ka dhacay
bismillaahi raxmaan raxiim puntland mowqifkeeda waxa weeyaan way caddaysay in dalka doorasho ay ka dhacdo 2016 aana wax muddo kordhina lagu samayn hay-adaha dowladda ee doorashada ku yimi sida baarlamaanka iyo madaxtooyada xukuumadda iyaga waa la magacaabaa taasuu qodobka koowaad weeye qodobka kale labaad ee puntland aaminsantahay waxa weeyaan inaan hanaankii hore ay wax ku dhisin jireen ee lagu fashilmay oo sababtay in marar fara badanta dowlad soomaaliyeed la dhiso markastaba ay fashal iyo inay wixii socon waayeen ay ku dhammaato in aan habkaasna wax laga bedelo si ka cadaalad dhow ka metelaad sharciyeed uga dhow doorasho toos haddii la qaban kari waayo doorasho ka fiican habkii hore laysu dooran jiray in la sameeyo arrimaha ay puntland telesaa waa saas mowqifkeedana waa sidaas arrinta koowaadna nooca doorashada waxa laga hadli karaa horta in doorasho ay dhacaso marka waa in doorasho dhacdaa sida ugu xalaalsanna soomaaliya ay ugu dhacdaa
marka hab gaara oo puntland ay doonayso in doorashada loo sameeyaa ma jiraa
maya waxaa jira hab gaara oo puntland ay iyagu soo jeesay maysan jirin madasha wadatashiga bay qayb ka tahay waxa lasoo dooranaya sideeda waxa weeyaan dastuurka federaalka wuxuu qaabaa laba aqal oo baarlamaan in la dhiso labada aqal ee baarlamaanka inkastoo aan 2012 aanay suuro gelin labada aqal baa doorashada wada samaynaya aqalka sare isagu ma dhismin waqtada isteedada ay dhismayaan iyadu xilligeeda ay abuurmi doonta haddii rahaydmo aqalka hoose ee baarlamaanka oo lagu dooran jiray ilaa iyo 2004 habkaas baa lagu shaqayn jiray habkiina puntland iyo soomaali fara badan oo kale waxay qabaan habkaasuna markii horena aanu xaq ahayn xal la biday xalkii la bidayna aanu noqon mid guuleysta oo dowladnimada lagu gaaray u noqday mid markastaba halkii 2000 la taagnaa in markastaba la taagan yahay marka teermka la gaaro marka habka hab cadaaladda uga dhow ka dhexdhexaadsan matalaadda sharciyeed uga dhow in habkaa la raadiyo hababkaasuna tashigaa laga jiraa kadibna madasha loo gudbin doono markaas ee puntland shacabkeeda iyo maamulkeeduba aragtida ay ka qaban kay la taagana qaadan doontaa
marka maamul goboleedyada laga yimaado waxaa jira ururo aqoon-yahano iyo siyaasiyiin soomaalida garwadeen ka yihiin oo ka samaysmay dalka dibaddiisa kuwaasoo durbaba soo bandhigay hannaanka iyagu u arkaan inuu yahay ka ugu wanaagsan ee soomaaliya doorasha ay uga dhici karto marka la gaadho sannadka 2016 waa kan doctor cabdiraxmaan macalin cabdulaahi baadiyo oo ah guddoomiye ku-xigeenka urur lagu magacaabo madasha midnimada iyo dimuqraadiyadda doctor baadiyo ayaa qaba in soomaaliya ay doorasha ka dhici karto iyadoo la adeegsanayo hannaanka saamiga siman hase yeeshee aan la doonaynin inay doorasho dhacdo
bismillahi raxmaan raxiim dhammaadadin salaama asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxaa waaye madasha midnimada iyo dimuqraadiyadda hore waxay usoo sheegtay in dalka soomaaliyeed ay doorasho ka dhici karto doorashadaas waxaa lagu magacaabaa saamiga siman waxaa proportional representation waxaana ay ahayd in la doorto xisbiyada oo xisbiyadu ay liiskooda waxaa baarlamaanka ahaa ay soo sheegaan oo dadka udacaysiyaan doorashada noocaasi waxay ka dhacdaa caalamka 94 oo South Africa ay kamid tahay iyo mataqaanaa iyo Turkiga ay kamid yihiin sidaas darteed waxaan u aragnaa in Soomaaliya doorashaas laga samayn karo ma haddii dadka aan la kirinin degmooyinkan ay isan lagu ahayn amniguna wuxuu yahay dadka Soomaaliyeed oo dalka dibadiisa jooga iyo kuwa dalka gudihiisa jooga inay xisbiyada dooran karaan waxaana aragnay in arrintaas suuragal tahay maxaa yeelay Puntland iyo gobolka Banaadir iyo magaalooyinka waaweynkaas kismaayo baydhaqo iyo sareedyo iyo waxaan u soo maray magaalooyinka in doorasho waa laga qaban karaa. Waxaan u arkaa in laga maarmaan tahay dalka Soomaaliyeed ay u gudbaan marxaladda ka gudbaan qaaraanka loo qaybsanayo xuquuqa iyo talada oo si qabiilnimaa loo qaybsanayo oo marxalad doorashada caalamka dhacdo kale ay ka dhici karto. Nidaamkaas marka aan soo saarnay waxay ahayd bishii March ayaan soo saarnay sifadka doorashada inay dhici karto. Mar kumara ahaan kasoo wada shaqaynay iyo amarka oo mudahal bilaha shaqada soo badnay daraas aan ka sameynay arrimaha Soomaaliya. Waxaan u gudbinay xukuumaddana, waan u gudbinay shacabada Soomaaliya, waan u sheegnay waxaan rumaysan nahay in dadka Soomaaliyeed awood ay u leeyihiin iyo xaq ay u leeyihiin doorasho, in madaxooda ay soo doortaan ee baarlamaan sharciyeysan ay kasoo doortaan ayaa mugu soo bandhignay. Laakiin sibar waxaa muuqata in dariiqaas loo soconin ama ha ahaadaan nimanka international militaryga la baxay muxuu ahaa Soomaalida la falkala ha ahaataa ama dowladda Soomaaliya ha ahaatee in dadka Soomaaliyeed xaqooda la siiyay inay wax doortaanba dariiqeeda in la qaado inaan la rabin sidaasaana muuqata. Sidaasaa mataqaana ayay hadda waxay yidhahdaan suuragal ma aha doorasho inay dhacdo dadweyne dadka Soomaaliya ka qayb galaan. Aniga dariiqaasaan tusalna dariiqaasaan waa dariiqii aan u arko inuu xaq yahay oo mataqaana dariiq kastoo la kaleetay la sameeyaa inay tahay darayo heesa oo wax micno loo qaytay ma Soomaaliya ka soo baxay.
Waan gartay haddii arrintaasi ay socon weyday sidaad sheegtay oo dhinacyadii ay khusaysay haday tahay Soomaali iyo hadayn ahayn Soomaaliba ayna u cuntamin talada aad imika soo jeedinaysaan hadaa tihiin madasha, maxay tahay taladaasi?
Waxaan aragnaa jidka hadda lagu socdaa oo horta jidkii dowladnimadu ku samaysayso maaha, laakiin haddana haddii doorashada samay waaye waxa uu socota wadahadal iyo gobolladii in lasu keeno madaxda gobollada iyo Soomaaliya waa qashanaysaa. Waxaan u aragnaa Soomaali waxa ku qashanaysaa hata ee kasoo bixi karo doorashada ugeyan ahayn oo micnaha inay si jiri doonin, laakiin haddana daraasan ku wadnaa maxaa haddii la diido taas maxaa kaleetoodo qorshaha labaad muxuu noqon karaa hor sida loo saxaa waxyaabaha hadda jira oo wax saxan loo sameeyaa oo calaqale loo yareeyaa saaraha dadka Soomaali uga ibaa kara. Haddaan doorashada dugeyan la aadaynin daraasan ku wadnaa weli Soomaala saarin haddaan madasha midnimada iyo dimuqraadiyada aan nahay ishana waa ku haynaa waxyaabaha hadda socda. Talooyinkeedna waqti aan fogeyn ayaan soo saari doonaa insha allah.
Dhinaca kale, ururka gurmad oo ka dhisan dalka Maraykanka, kaas oo ay ku midaysan yihiin aqoonyahanno Soomaaliyeed, ayaa arka inaan loo baahnayn in tijaabo cusub hadda Soomaaliya la geliyo. Waa kan Jibriil Maxamed oo xubin ka ah ururkaasi gurmad oo ka hadlaya sida ururkiisu u arko in lagaga gudbi karo marxaladda soo socota.
Gurmad wuxuu arkaa in Soomaaliya aysan kusii socon karin waddadii caadadoodu noqotay oo ahayd in UN-ta iyo wadamada dariska ah ay hadba tijaabo cusub dalka ay ku sameeyaan oo ahayd 2000 in la yiraahdo bulshada rayidka ah wax samaynaysa, 2004 in la yiraahdo dagaalwagayaasha wax samaynaya, 2009 in la yiraahdo qolyo Sheikh Shariif iyo maxaakiimtiina wax samaysanaya. Xilliga hadda u dambeeyay waxaa wax samaysanayay qabiilada oo beelaha wax soo xulaya oo dhammaantoodna iyago beela ku salaysan haddana tijaabo kala nooc nooca lagu waday. Haddana tijaabo cusub oo kale lagu sameeyay dalka in la yiraahday gurmad diidan tahay. Gurmad waxay u taagan tahay in Soomaaliya taladeeda ay dadka Soomaaliyeed ka go-do, si ay uga go-odana waxaa waajib ah in la dhiso hay-ado Soomaaliyeed oo suura gelin kara in doorasho ay dalka ka dhacdo. Hadda marka ma muuqato qaab doorasho ay ku dhici karto oo qof walba oo Soomaaliya oo codkiisa ku dhiiban karo sidii ay ahayd mandate-ka dowladdan hadda dhisan oo qorsheheedu ahaa inay gaarsiiso dalka doorasho qof iyo cod ah, maadaama aysan taas dhici karin. Marka gurmad waxay ku talinaysaa in maaragtay baarlamaanka hadda jooga, maadaama uu dhisan yahay, maadaama uu qabiil un ku dhisan yahay, wax dhaama oo ka duwan sidaana aan la keeni karaynin, asaga bedelkiisana unay noqonaysa laaluush iyo masuqmaasuq iyo faragelin shisheeye in la kordhiyo, in loo baahan yahay in dalka laga daayo sidaan hadda ay wax ku socdaan oo ah tijaabada joogtada ah, loona gudbo in baarlamaankan la daayo ilaa iyo 2018 bisha 8-aad oo 2 sano loogu daro. Inta muddadaas ka horeysana baarlamaankan uu dhammaystiro wixii hawl ah loo baahan yahay si hay-adihii loo baahnaa loo dhiso. 2016 ay soo doortaan madaxweyne cusub iyo hoggaan cusub oo baarlamaanku leeyahay. Sidaasay gurmad aaminsan tahay.
Baarlamaanka Soomaaliya ayaa bishii Febraari ee sanadkan ansixiyey guddi madax bannaan oo haga doorashada Soomaaliya, iyadoo bishii Julayna madaxdii guddigaasi la magacaabay. Xaliime Ismaaciil Ibraahim Xaliime Yare waxaa loo doortay inay guddigaasi hoggaamiso. Sidee ayaa hadaba guddigu uu isagu u arkaa doorashada Soomaaliya ee sanadka 2016?
Sadeer waa maadsan tahay. Marka ugu horeyso anaga waxaa nahay guddiga madax bannaan ee doorashooyinka qaranka, si brosess dheer oo sharci ahaa na lagu soo doorto. Maalintii nala doorto ilaa haddana waxaan ku jiray howl ah sida inisiinka ururkeena aan u dhisi lahayn, annaga isu dhisi lahayn doorashada. Doorasho waxay tahay iyo waajibaadka looga baahan yahay in doorashada gaaro sidaan u fahmi lahayn ilaahay kuroo yahay si aan beri u gudanno hawshaas naloo idmada. Arrimahan hadda socdo حوالي عشان ما نكاري وقت جديد بدل بقى كتاب لكن يدخل كلام كله بدل بقى بدل كاسولي إنه كل بس دار شقهم عندنا مسير قلي سو بدل عوض لو مديار كريدين خلصي أنت تقيد عدنا مكمل مجال أه أو سامالي ده نلحقه أنت أفضل الشيء ما ده وحنا سامالي قلنا إني هاي كود التشتان كل جودة دك أنا سو القاتل مكة هيك وأنا سو بطن أنا وحنا جود ملحقنا وحنا جود مسألة غيرها كل جودة مشرة جداني كل جودة مشرة وحنا هاي كل أنا يبغى مشرح معهم مشرح موزنين وطارت إني أحد حاجين سحق أنا أحكو قفتان طارت يا إله أمرنا نجمنا هنا كذا غيرنا أرمها سياسة دا ورقوة لهاك لعي هبك اللي هشين لهاي هبك اللي هشين لهاي إدك اللي هشين لهاي أنا ما أحد مذهب قال أن قلن أما أن كجرن أما أن كلمنا هاي ما كنسة وحن تعلمنا هاي وحالا الوحي أمدها الصوماليات اللي بحضر يكسر شيئا مركز دهان أهمها سالش الدورة مع مركز دورة شرع استماعات إنها أدبية وشرعية شرعية أيتها إلي لقن قلس وحالا الوحي اللي بيشي دورة شرع إنتا سان عامل أيتها واجبات كمسارة
sida ay soo xusnay maamul goboleedyada ayaa ku maqan sidii ay dadkii ay ka yimaadeen uga tala gelin lahaayeen nooca doorasho ee ugu wanaagsan ee sanadka dambe Soomaaliya laga qaban karo xagee ayuu hadaba marayaa wada tashigaasi waa kan maxamed xaashi abdi madaxweyne ku xigeenka maamul goboleedka galmudug oo ka hadlaya halka ay arrini iyaga u marayso
rajo maasin tahay sala fotoba waa tiin uu shee in dib loogu noqdo goboladi oo deegaanadii shirka uu qabto shirki anaga erga ahaan waxa uu talagalay ilaa iyo wal kontan oo fina sukeeno dadka iga maaratay waxa loo qeybinayaa deegaanada oo gudniga kontan oo loo qeybiyay waxaana maaratay shirka dad doonaa dibayr oo shirka kontan bishaan dadki waxa uu diyaarinayay diglaayeen waxa uu diyaarinayay ajankoodii waxa uu diyaarinayay maaratay awrti gaajin kelin soo dabulla geesgees marka insha Allah ilaa laga bilaabo Pretoria waa soo gaabanayaan shirkan uga dhacayaan 15 marka arintaas waxaan maamulaysaa meel gaba jira aad u fiican
ilaa iminka wax caqabado aad kala kulanteen xulida ergada
runtii ma yaqaan jirta ma leeyahay roo caqabado saas ma aan kala kulmin akhri wadi marka wax la qaadinayo waa laga yaabaa dadka qaar inay fursan ka muujiyaan akii siyaasi oo si weyn kala jira loo qaybiyay waa dadkii aad maareeyay meesha aan maareeyay kulli yar markii dadkaas yimaadaan ayaa loo dhigi doonaa su'aalaha ay qabteen ee weydiin oo dadka halkaas inay ka soo dhawdaan taasishinka ee 2016 salaad ee aan shaqo gelin kaliye
maamul goboleedka Jubaland ayaa isaguna ku guda jira wada tashigii uu la waday dadka degan saddexda gobol ee Jubooyinka inkasta oo maamul kasta oo arrintan ka tala gelinayo xubnaha ka kooban 100 iyo kontan ergay haddana maamulka Jubaland ayaa waxa la gudboonaatay inay tirada intaas ka badiyaan waa kan Cabdinuur Cali Aadan wasiirka warfaafinta boostada iyo gaadiidka maamul goboleedka Jubaland oo arrintaas ka hadlaya
annagu waxa waye waxaan sameynaynaa hadii Alle idmo Jubaland waa la socota gobolkii u dhaxay saddex gobol baye gada waa xor dibada hoosana adinaana laba degmo ka dhiman oo nimankii ka raastaan dibada dhaxana waa la wada haystaa oo hadda xor ma ahayn marka waxaan go'aansamay inaan hadii Alle idmo gobolka Ismaayo probably iyo hadii Alle idmo aan ku kala qabanno gobolka Gedo waxaan rabnaa inaan ugu qabto maxay magaalada madaxda Garbahaare ee probably waxa loo qabanaa dadka reer dibada dhaxa oo halkan dibada ka soo jeedo dibada hoosana waxa loo qaban doonaa magaalada Kismaayo dadka runtii aan sii kara badankiisu waa jooga aan sleeyahay oo macnaha halkan ee Ismaayoodka ama dadweynaha gobolka ama dadka kale Soomaaliyeed oo ka tirsan maxay heeda ee reer gobolka ka tirsan oo gobolada kale ka soo guurlo ee meesha xaraalisku ka jira ka imaanayo halka joogo ayagoo dhan halka loo qaban rabo hadii aan la idmo waana la yiri qolo kastaba hadii aan la idmo ma hawl Soomaaliyeed u dhacaya maalintaas hadii aan la idmo oo diyaarsan waxaan rabaa doonta insha Allah
waan gartay markaas adii shaqti saddex meelood ba hadaatiin maamulka Juba lagu kala qabanaya ergadu imisay noqonayaan sideese ayaa saddex magaalo lagu qaybinaya
hadii aan la idmo Kismaayo 100 ayaa lagu qaban doonaa dadka raayigooda waa loo baahan yahay ma la rabo in wax yahay runti aan dadka raayi la weydiyo la rabo Kismaayo 100 noqon doonta hadii aan la idmo dhowleyna 100 garbaareyna 100 biyaara
waan gartay markaad ka imanayseen xamar ee shirka madasho wada tashi aad ka soo qayb gasheen tiro go'an oo
maamul kasta oo kala tirnay arintan ma ku soo heshiiseen mise maamul kasta xor buu yahay intirada uu doono uu ka tala galay arintan?
Waa jirtay in la yiri sida oo maxay ahayd tafsiilaadka 100 hal meel un baa UN-ka bixinaya, laakiin anagu sababo jira awood iyo yacni in walba uu ogyahay waana sheegay dowladda UN-ka waa u sheegnay ra-iisul wasaaraha waa ogyahay dadkaas maadaama aanan la soo daabuli karin axdaan oo shabaab ku jira hadhow cilmkeedii aan macnaha culays badan ay tahay loona baahan yahay codkooda oo runtii waxaan ku sheegayaa jubbaland dadkeen aad uu farabadan yahay runtii waa dhul baaxad weyn marka saas awadeed labada meelood kale annaga qarashka iska bixinahayno annaga ayo iska barahayna annaga isticmaalahayna haddii alla idin aan waxay dadka tafsiilaad aynan iska bixin haddii alla idin.
Maalmaha wadatashiga ergooyinka ayaa ku beegan 15 iyo 16 Noveembar oo ah axada iyo isniinta ay berri sabtihii naga xigto. Maamul goboleedyadan ayaa mid walba uu go'aamin doona nooca doorasho ee uu doonayo. Bisha dambe ee Diseembar ayaa ugu dambeyn magaalada Muqdisho lagu wada noqon doonaa si maamul goboleed walba uu soo bandhigo nooca doorasho ee uu doonayo in Soomaaliya ay ka dhacdo sanadka dambe. Intan kulankaas Muqdisho lagu guda jira ayaa dhinacyada oo dhammay ku heshiin doonaan halka nooc ee doorasho ee Soomaaliya ka dhici karta markii la gaadho bisha Ogost ee sanadka soo socda, xilligaasi oo ku eg yahay waqtiga dowladda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud. dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii faaqidaadda toddobaadkan maanta ku soo qaadanay nooca doorasho ee Soomaaliya laga qaban doono marka la gaadho sanadka soo socda. intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doonana waxaan dhegeystayaal idinka tegayaa sidaas iyo jimco wanaagsan.
maxamed cabdi sandheere ayaana soo jeedinayay faaqidaada toddobaadka. halkaad uu nagala socotaan dhegeystayaal waa Washington. haatana ku soo dhawaada umuraha islaamka iyo xuseen barre.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha islaamka. magaalada Riyaad ee caasimadda boqortooyada sacuudiga waxaa toddobaadkan lagu soo gabagabeeyey shir ay isugu yimaadeen wadamada carabta iyo koonfurta Ameerika. shirkan ayaa ku soo beegmaya iyada oo dunida islaamka iyo dunida carabtaba ay mashaakilo kala duwan soo food saareen, sida uu faahfaahinayo maxamed cali biixi oo ah saxafi ku sugan magaalada Riyaad.
shirku waxa uu ka dhacay magaalada Riyaad xarunta boqortooyada waddanka sacuudiga maalintii arbacadii iyo salaasadii imikayna dhaaftay. waxa uu ahaa shir madaxeed ay isugu yimaadeen madaxda wadamada Latin America oo ka kooban 12 dowladood iyo wadamada carabta oo ka kooban 22 dowladood. waxaanu ahaa shirkii afraad oo la qabto oo noociisa ah. ujeedada shirka waxaa ugu weyn wuxuu ahaa iskaashi dhaqaale. waxaa kaloo garab socdaysna iskaashi siyaasadeed oo moodo imika inay abuurmayaan xulufooyin dhinaca siyaasadda marka la eego siyaasadda adduunka maanta, waxyaabaha ka taagan marka la eego. marka labada arrimood ayay laba laga wada hadlayay oo ay ka wada hadlayeen labada dhinac. waxaa kaloo ay ka wada hadlayeen arrimaha ka taagan falastiiniyiinta iyo Syria iyo Libya iyo waddanka Yemen. marka shirku wuxuu ku soo hagaagay xilli ay mandiqadani la daalaa dhacayso xasarado siyaasadeed oo ka taagan wadamada carabta iyo iyadoo weliba ay jiraan hoos u dhac ku yimid dhoofinta saliidda.
la dagaalanka argagixisada oo dalalka caalamka iyo wadamada dunida islaamkaba saameyn weyn ku leh ayaa ka mid ahaa qodobada looga soo hadal qaaday shirkan, sida uu faahfaahinayo Daa'uud Aweys, afhayeenka madaxweynaha Soomaaliya oo ka mid ahaa wufuuddii ka qayb qaadatay shirkaasi.
arrinta argagixisada waxaa loo arkay in haddii la doonayo in dhaqaale la horumariyo, in barwaaqo la gaaro, in la helo nolol wanaagsan oo shacabka ku noolaadaan, ay muhiim tahay in amniga la sugo. amniga wadamo badanna haatan caalamka waxaa saameeyey waa arrimaha argagixisada. marka waxaa la isla gartay in arrinta argagixisada meel lagu soo wada jeesto si loo xaqiijiyo in horumarka la gaarayo uu yeedo horumar si madax banaan isfaagsooyin dhinaca mas-uuliyadda ka falgelin kara sida argagixisada arrimaha kale. marka arrimahaasi si dhow ayaa la isugu afgartay in labada dhinac ay ka wada shaqeeyaan. waxaana isku saaray in dadaalkaasi uu qeyb ka noqon karo in amniga caalamka qeyb ahaan la xaliyo, maadaama ay wadahadalladani kooxood ay ku jiraan ilaa iyo 6-10 dal.
Arrimaha kale ee saameynta kula dunida Islaamka ee shirkan lagu soo hadal qaaday ayaa waxaa ka mid ahaa arrinta Falastiin iyo dagaalada ka socda Suuriya iyo Yemen iyo muranka ka taagan xuduudda u dhaxaysa Iran iyo Imaaraadka.
Waa la hadlay ha oo baaqeen la soo baxay imidiin in dadka Falastiin in iyo Israa'il oo dhaxaysa arrintaasi degdeg xal ugu helo oo Israa'il ay aqbasho in Falastiin ay sal xore halkaasi ku yeeshaan lana joojiyo dagaalada idinka daadanaya. Waxaa laga hadlay xasaradda sidaas kan ka dhaxtaagan Iran iyo dadka sooda Imaaraadka Carabta. Waxaa la go'aamiyey arrintaasi lana xal diblomaasiyad loo helo oo markaas Iran ay kaga baxdo dhulka ay ka heshato dalka Imaaraadka Carabta. Waxyaaba badan ayaa jira halkaasi lagu hadlay sida arrinta Yemen, taasina waxay qeyb ka tahay arrinta xasilinta amaba in dhinaca amniga wax weyn laga qabto si markaasi horumarka la gaaray uu noqdo horumar dhammaystiran oo aan ku xirnayn amaba cabsi imaanayn caqabado ay ka mid yihiin al-ixtira iyo wadiyi darada.
Wadamada Koonfurta Ameerika ayaa waxaa ka mid ah dalal dhaqaale ahaan soo koraya islamarkaana soo saara shidaalka oo saameyn ku yeeshay qodobada shirkan asaaska u ahaa.
Shirka aasaaskiisii hore markii la furayay waa shirki afraad weeyaan, marka waxa uu markii hore uu ka duulayay dhinaca dhaqaalaha ahaa, dabcan siyaasad iyo dhaqaaluhuna inta badan way isla falgalaan. Marka taas ayaa keentay in ay wadamadan carabtu markii dambe dhinaca siyaasadana ay halka ay culayska ku saaraan. Dabcan carabtu waxay culayska saarayeen arrinta reer Falastiin oo baryahan dambe marka la eego daanta galbeed dhibaatada ka taagan. Laakiin Americana waxay culayska saarayeen khilaafka kala dhexeeya wadanka Argentiin, jasiirada uu Ingiriisku ka haysto. Marka waxaad moodaa isbahaysi cusub oo labadan kooxood carabta iyo Laatiin Amerikaba inay doonayaan halka inay ka abuuraan si ay wixii ay isla qabsan karaan ay isula qabsadaan.
Soomaaliya oo ka mid a wadamada Islaamka ee ka qayb qaadanayay shirkan ayaa ka mid ahaa dalalka ay argagixisada iyo hoos u dhaca dhaqaale saameeyeen, iyada oo fursad u heshay in arrimahaasi sida uu faahfaahinayo afhayeenka madaxweynaha Soomaaliya Daa'uud Aweys.
Guud ayaa looga hadlay badan Soomaaliya ay fursad u heshay kuna kafasirka shawaayo. Waxay ahayd goob ay Soomaaliya kusoo bandhigi karto qaabka ay soo jiidan karto maalgeliyeyaal shisheeye oo in maalgashi lagu sameeyo dalka. Dadka dalku waxa uu yeelanayaa shuruucdii maalgashiga, waxa uu yeelanayaa shuruucdii lagu hadli lahaa kheyraadka iyo waxa la xiriira. Marka naa iyo intaasoo dal meel ay ku kulmeen Soomaaliya inay ka jeedisa khudbad ay kaga hadlayso sida wadankeedu xaalku yahay waxay runtii ahayd guul aad u weyn, waayo waxay taasi dhiirigelinaysaa kubeynaysaana in wadamada danaynaya Soomaaliya ee ka mid ah labada kooxood ay marka si toos ula shaqeeyaan dalka Soomaaliya, lamakeena ay Soomaaliya halkaasi ka hesho maalgashi dhaqaalaha amaba kheyraadka badan ee Soomaaliya leedahayna uu noqdo kheyraad dadka Soomaalida ay ka faa'iidaystaan maadaama ay helayaan dakhligii kasoo gelaya iskaashiga noocaasi.
Intaasina waxay noogu dil barnaamijkii Amuuraha Islaamka. Tan iyo kulanti dambe waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
Xuseen Barre Aadan ayaanu soo jeedinay Amuuraha Islaamka, halkaad weli nagala socotaan dhegeystayaal. Waa Washington. Idaare Elnuur ayaa garabkayga midig fadhida oon ku codsanayaa qodobadii wararka ugu dorkaroona.
Mahadsaned Ibraahin. Xisbiga NLD ee mucaaradka dalka Myanmar ayaa ku guuleystay kuraasta ugu badan ee baarlamaanka dalkaasi, isagoo ka guuleystay xisbigii talada waddankaasi haye ee militariga taageera USDP. Sidaas sida waxaa lagu muujiyey natiijadii kama dambeysta ahayd ee kasoo baxday doorashadii dalkaasi ka qabsantay maalintii Axadii, oo ay guddiga doorashooyinka dalkaasi maanta oo Jimcaha ay si rasmi ah u shaaciyeen. Militariga Mareykankuna waxay sheegeen inay fuliyeen weerar dhinaca cirka ah oo lagu bartilmaameysaday Jihaadi Jaan, oo ah nin haysta dhalashada Britain islamarkaana hore looga daawaday muuqaalo fiidiyo ah isagoo oo gowracaya dad reer galbeeda. Saraakiishu waxay sheegeen inaanay weli caddayn haddii ninkaasi ka tirsan kooxda ah mintidka ah ee Daacish uu shirkaasi ku dhintay iyo in kale, sidoo kalena loo yaqaano magaciisa Maxamed Emwazi. Weerarkan ayaa ka dhacay degmada lagu magacaabo Raqa ee dalka Syria, waxaana weerarkaasi qaaday diyaarad nooca droneka ee aanay cidna wadin. Dagaalyahanada Kurdishka ee taageerayaan duqeymaha cirka ee isbahaysiga uu horseedka ka yahay Mareykanku ayaa gacanta ku dhigay qaybo ka mida magaalada Sinjar oo ku taalla waqooyiga Ciraaq. Duulaankan cusub ayaa waxaa Kurdiyiintu ay qaadeen shalayto iyaga oo wada dhanka aad ugu muhiim ah magaalooyinka waaweyn ee ay haatan gacanta ku haysay kooxdaasi ISIS?
Aad iyo aad ayaad u mahadsantahay Isaare Cilin Nuur, qodobadii wararka ugu doorkaroona ayaana intaasi ku ekasa yeeshay. Waxaan ugu gudbaynaa oo aan ku nasanaynaa heestaal ku dhigeedu yahay Sogotis. Nimcaan Hilaac iyo Xamti Kuin ayaa wadajir ugu luqaynay.
Kaston sadogisa tokh isan yadi hata urda se halatide storna han hulwaye samir kay mohungo bo kutisu gayaye illigeno samadiyo sada shahig illigeno samadiyo sada shahig doonta badatki sidwaye ilmadas sumayso sha'il kayga sultana kusagootiya sidwaye ilmadas sumayso sha'il kayga sultana kusagootiya
Sisa Gotis iyo fanaaniinta Nimcan Hilaac iyo Xamdi Kuin ayaan ku soo gabagabeynaynaa idaacaddeedii galabnimo. Inta aan mar kale kulmayno waa Ibrahim Dandure iyo Sahra Ciidlood kaga tagaya sida iyo nabadgelyo.
Subaxida cadeed sagal waagu qaytay saymihiisa adaa saasakiisa laho subaxida cadeed sagal waagu qaytay saymihiisa adaa saasakiisa laho sareday noqolay subax nool baxda samiskaaga macaan inda saari laha.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.